You're with SBS Radio.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
ตอนนี้เราก็มาถึงช่วงรายงานสถานการณ์ปัจจุบันประจำวันครับเป็นเรื่องของปัญหาผู้อพยพย้ายถิ่นฐานเข้าประเทศออสเตรเลียรายใหม่ที่ไม่กระจายตัวไปยังพื้นที่ชนบทนะครับเรามาฟังกันเลยครับ
Round up the doggies, close the corral. The sky's a dark shade of blue. Light up the fire, I'll sing you a tale. Tired little buckaroo.
ตัวเลขจากกระทรวงมหาดไทยแสดงให้เห็นว่ามีผู้อพยพย้ายถิ่นฐานเพียง1ใน8เท่านั้นที่ตั้งรกรากอยู่ภายนอกนครซิดนีย์และเมลเบิร์นนะครับโดยการขาดแคลนผู้ที่มีทักษะในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่ส่วนภูมิภาคนั้นก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆงานวิจัยใหม่จากรัฐควีนส์แลนด์ได้พยายามวิเคราะห์หาปัจจัยหลักว่าอะไรทำให้ผู้อพยพย้ายถิ่นฐานนั้นอยู่ในเมืองใหญ่ทั้ง2เมืองคุณเพ็กกี้จาคูมิลัสผู้สื่อข่าวของ SBS News มีรายงานในเรื่องนี้ครับ
Back in the saddle soon.
งานวิจัยนำร่องจากมหาวิทยาลัย Central Queensland University หรือ CQU กล่าวว่าความโดดเดี่ยวการขาดแคลนบริการต่างๆและโอกาสอันจำกัดในการที่จะติดต่อกับผู้คนซึ่งมีพื้นเพคล้ายคลึงกันเป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลหลักๆที่ทำให้ผู้อพยพย้ายถิ่นฐานสู่ประเทศออสเตรเลียรายใหม่นั้นหลีกเลี่ยงการตั้งรกรากนอกเมืองใหญ่ของประเทศตัวเลขจากกระทรวงมหาดไทยแสดงให้เห็นว่ามีเพียง1ใน8ของผู้อพยพย้ายถิ่นฐานใหม่เท่านั้นที่ตั้งรกรากภายนอกนครซิดนีย์และเมลเบิร์นซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ก่อให้เกิดความวิตกกังวลเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับการเพิ่มตัวของประชากรงานวิจัยดังกล่าวของมหาวิทยาลัย CQU กล่าวว่ารัฐบาลระดับสหพันธรัฐระดับรัฐตลอดจนชุมชนชาติพันธุ์ต่างๆนั้นจำเป็นจะต้องหาหนทางที่จะร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนให้ผู้อพยพย้ายถิ่นฐานนั้นตั้งรกรากในพื้นที่ส่วนภูมิภาคและพื้นที่ที่ห่างไกลแม้ว่าการศึกษาดังกล่าวจะมุ่งเน้นไปยังสถานการณ์ซึ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนภูมิภาคของรัฐควีนส์แลนด์เป็นหลักผู้ร่วมประพันธ์งานวิจัยคุณจูเลียนไทเชอร์ศาสตราจารย์ด้านการว่าจ้างงานและทรัพยากรบุคคลจากมหาวิทยาลัยดังกล่าวก็ชี้ว่ามันเป็นปัญหาระดับชาติ
It's not only the lack of services but it's the fact that governments find it more convenient to settle people in major urban concentrations because the services that they think migrants require
มันไม่ใช่แค่การขาดแคลนบริการต่างๆแต่มันเป็นความจริงที่ว่ารัฐบาลนั้นพบว่ามันสะดวกกว่าที่จะให้ผู้คนตั้งรกรากอยู่ในตัวเมืองใหญ่ๆเพราะว่ามีบริการต่างๆซึ่งพวกเขาคิดว่าผู้อพยพย้ายถิ่นฐานนั้นต้องการอยู่ที่นั่นอย่างหนาแน่นมากกว่าดังนั้นมันก็เหมือนจะสะดวกดีก็มันง่ายดีที่จะให้พวกเขาตั้งรกรากอยู่ในเมืองใหญ่แล้วค่อยให้พวกเขาย้ายออกไปทีหลังซึ่งจริงๆแล้วมันกลับไม่ได้เป็นเช่นนั้นศาสตราจารย์จูเลียนไทเซอร์กล่าวสถิติของทางรัฐบาลแสดงให้เห็นว่าช่วงปีคริสตศักราช2016ถึง2017ในจำนวนผู้อพยพย้ายถิ่นฐานสู่ประเทศออสเตรเลียโดยมีทักษะจำนวนกว่า 120,000 คนนั้นมีเพียง 10,000 กว่าคนที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการย้ายถิ่นฐานโดยได้รับการสนับสนุนจากส่วนภูมิภาคหรือ Regional Sponsored Migration Scheme ซึ่งจำนวนในส่วนภูมิภาคนั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการโดยมีรายงานที่แสดงให้เห็นว่านายจ้างนั้นกำลังพึ่งพาผู้ย้ายถิ่นฐานในลักษณะชั่วคราวอย่างมากจนเกินไปเพื่อเติมเต็มตำแหน่งงานต่างๆซึ่งรวมไปถึงนักท่องเที่ยวสะพายเป้หรือแบ็คแพคเกอร์สผู้ที่ทำงานไปด้วยระหว่างการท่องเที่ยวหรือ working holiday makers และลูกจ้างจากหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกศาสตราจารย์ไทเชอร์กล่าวว่าส่วนหนึ่งของปัญหาก็คือผู้อพยพย้ายถิ่นฐานจำนวนมากได้ทึกทักล่วงหน้าเอาไว้ก่อนแล้วว่าชีวิตนอกเมืองใหญ่นั้นจะเป็นเช่นไรเขากล่าวว่าแนวคิดเหล่านั้นแม้อาจจะเป็นความจริงในบางกรณีก็ผิดพลาดในหลายๆกรณี รายงานฉบับดังกล่าวยังแสดงให้เห็นสิ่งที่ทึกทักกันโดยทั่วๆไปรวมถึงว่าชีวิตในพื้นที่ส่วนภูมิภาคหรือชนบทนั้นจะเป็นไปในลักษณะที่มีความโดดเดี่ยวทางสังคมมีทัศนคติที่ไม่ยินดีต้อนรับขาดโอกาสทางการศึกษาและมีโครงสร้างพื้นฐานสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตที่ไม่ดีศาสตราจารย์ไทเชอร์ยังกล่าวว่าแม้ความวิตกกังวลต่างๆจะมีมูลก็ตามปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องที่ซับซ้อน
One of the other issues we identified is that there's a lack of communication of opportunities as well
อีกประเด็นหนึ่งของปัญหาอื่นๆที่เราระบุได้ก็คือมีการขาดแคลนการสื่อสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโอกาสต่างๆในชีวิตด้วยเช่นเดียวกันซึ่งนั่นไม่ใช่จะพูดว่ามันไม่มีปัญหาเลยในการให้ผู้อพยพย้ายถิ่นฐานไปตั้งรกรากหรือว่าจะไม่มีผู้อพยพย้ายถิ่นฐานซึ่งตั้งรกรากในเมืองเล็กๆส่วนภูมิภาคแล้วก็ขยับขยายสู่ตัวเมืองได้เลยแต่ผมคิดว่ามันเป็นปัญหาที่ซับซ้อนไม่ใช่เพียงแค่ปัญหาเดียวที่จะผลักดันในเรื่องของการตั้งรกรากศาสตราจารย์ไทเชอร์อธิบายเขากล่าวว่าอุปสรรคต่อการว่าจ้างงานของผู้อพยพย้ายถิ่นฐานรายใหม่ในพื้นที่ส่วนภูมิภาคนั้นอาจรวมไปถึงความรู้ที่จำกัดว่ามีตำแหน่งงานอะไรอยู่บ้างการขาดความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาการขาดการยอมรับต่อทักษะและเรื่องของการสื่อสารที่มีอยู่อย่างจำกัดระหว่างผู้อพยพย้ายถิ่นฐานและเหล่านายจ้างรายงานได้เสนอแนะว่างานวิจัยในอนาคตนั้นควรจะมองในเรื่องที่ว่าเหล่าผู้นำชุมชนของผู้อพยพย้ายถิ่นฐานนั้นอาจสามารถช่วยเหลือผู้อพยพย้ายถิ่นฐานในการปรับตัวให้เข้ากับชุมชนส่วนภูมิภาคและสร้างความสัมพันธ์กับเหล่านายจ้างขึ้นได้อย่างไรเพื่อเป็นการสนับสนุนการอพยพย้ายถิ่นฐานคุณนิกเทปบี้ผู้บริหารสูงสุดของสภาการตั้งรกรากแห่งออสเตรเลียหรือ The Settlement Council of Australia ซึ่งเป็นตัวแทนของหน่วยงานต่างๆด้านการตั้งรกรากของผู้อพยพย้ายถิ่นฐานกล่าวว่ามีตัวอย่างต่างๆที่เริ่มเกิดขึ้นแล้วในการที่ชุมชนต่างๆนั้นประสานงานกับนายจ้างและทางรัฐบาลแต่เขาก็กล่าวว่าแนวคิดริเริ่มดังกล่าวยังคงอยู่ในระยะเริ่มต้น
A lot of communities are really only starting to turn their mind to this issue now so it's a relatively newway of looking at it
ชุมชนเป็นจำนวนมากในตอนนี้กำลังเริ่มที่จะหันมาสนใจต่อปัญหานี้อย่างจริงจังดังนั้นมันก็เป็นวิธีการมองต่อเรื่องนี้แบบใหม่แต่มันก็ชัดเจนว่าเราได้เห็นชุมชนต่างๆและเทศบาลท้องถิ่นและบุคคลอื่นๆสนับสนุนแนวความคิดนี้เราได้เห็นเรื่องราวความสำเร็จต่างๆที่ยอดเยี่ยมจริงๆเมื่อพวกเขาสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือกับชาวออสเตรเลียคนใหม่ให้เดินทางมาและอยู่อาศัยที่นั่นได้คุณนิกเทปบี้กล่าวข้อแนะนำอื่นๆนั้นรวมไปถึงการก่อตั้งโครงงานเกี่ยวกับกิจกรรมทางวัฒนธรรมและการให้ความช่วยเหลือในเมืองเล็กๆโดยเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์อย่างประสานกันเพื่อลดความวิตกกังวลในเรื่องโอกาสอันจำกัดสำหรับผู้อพยพย้ายถิ่นฐานและลูกๆรายงานยังได้แนะนำว่าเพื่อนและญาติพี่น้องซึ่งอาศัยอยู่ในออสเตรเลียอยู่แล้วนั้นสามารถที่จะมีบทบาทในการดึงดูดจำนวนของผู้อพยพย้ายถิ่นฐานที่จำเป็นมาอย่างพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งได้เมืองขนาดเล็กพีระมิดฮิลล์ทางเหนือของรัฐวิกตอเรียเป็นตัวอย่างหนึ่งของเมืองที่ประสบความสำเร็จในการดึงดูดผู้อพยพย้ายถิ่นฐานและทำให้พวกเขานั้นปรับตัวเข้ากับสังคมได้ชาวฟิลิปปินส์ประมาณ100คนนับเป็น1ใน4ของประชากรของเมืองดังกล่าวซึ่งหลายๆคนนั้นทำงานในภาคส่วนเกษตรกรรมของเมืองโดยลูกจ้างหลายต่อหลายคนนั้นได้ถูกดึงดูดมาในลักษณะปากต่อปากคุณเทปปี้กล่าวว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะมีการรณรงค์ให้การศึกษาที่ดีกว่านี้เพื่อขายผลประโยชน์ต่างๆของการอพยพย้ายถิ่นฐานไปยังพื้นที่ส่วนภูมิภาค
What we really need to see more of and something that I think will really turn this whole issue on its head isan education and awareness campaign that really tells people about what's possible
สิ่งที่เราต้องการจะเห็นมากขึ้นและสิ่งที่ผมคิดว่าจะแก้ปัญหาในเรื่องนี้ทั้งหมดได้อย่างตรงจุดก็คือการรณรงค์ให้การศึกษาและความรู้ความเข้าใจโดยบอกให้ผู้คนทราบอย่างแท้จริงว่ามีอะไรบ้างที่เป็นไปได้ในพื้นที่ส่วนภูมิภาคและชนบทของออสเตรเลียเพื่อที่เราจะได้เห็นผู้คนนั้นอยู่ในสถานะที่จะทำการตัดสินใจได้โดยมีข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับว่าพวกเขานั้นอาจไปอยู่ที่ไหนได้บ้างและมีโอกาสทำอะไรสำหรับพวกเขาที่นั่นบ้างหากว่าพวกเขาย้ายไปจริงๆคุณเทบบี้อธิบาย ศาสตราจารย์สกอตต์บอมจากคณะสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยกริฟฟิธกล่าวว่าแผนการใดๆในอนาคตเพื่อดึงดูดลูกจ้างนั้นจำเป็นจะต้องรับมือกับลักษณะตามธรรมชาติที่เป็นฤดูกาลของงานด้านเกษตรกรรมบางงานซึ่งอาจทำให้ลูกจ้างนั้นมีการว่าจ้างงานที่ไม่มั่นคงเขากล่าวว่าเมื่อท้องที่หนึ่งได้รับการระบุว่ามีการขาดแคลนแรงงานและมีอนาคตสำหรับการว่าจ้างงานอย่างต่อเนื่องบริการให้ความช่วยเหลือต่างๆก็ควรจะได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อดึงดูดผู้คนตามจำนวนที่จำเป็นก่อนหน้าที่ผู้อพยพย้ายถิ่นฐานจะเดินทางมาถึงมิใช่เกิดขึ้นภายหลังเขากล่าวว่าวิธีหนึ่งในการรับมือกับปัญหาดังกล่าวก็คือให้มีการพุ่งเป้าเฉพาะไปยังสถานที่ใดสถานที่หนึ่งในการรณรงค์เพื่อหาลูกจ้างเมื่อทำงานร่วมกับกลุ่มชุมชนชาติพันธุ์นั้นๆโดยให้แตกต่างกันออกไปศาสตราจารย์บอมแนะนำว่านอกจากนั้นแล้วรัฐบาลยังไม่ควรที่จะเพิกเฉยต่อความสำคัญของความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนสำหรับผู้คนซึ่งย้ายไปอยู่ณสถานที่แห่งใหม
่ I think there's also the issue around social networks. You know, you only have to look at the reasons why people move to particular places, be they migrants or other people, and a lot of it is about around social networks.
ผมคิดว่ายังคงมีปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมโยงเข้าหากันทางสังคมคุณดูเพียงแค่เหตุผลสิว่าทำไมผู้คนจึงย้ายไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้อพยพย้ายถิ่นฐานหรือคนอื่นๆก็ตามและเป็นอย่างมากในเรื่องนี้ก็คือการเชื่อมโยงกันทางสังคมเมื่อเร็วๆนี้หลังจากที่ได้มีโอกาสเดินทางผ่านพื้นที่ชนบทของรัฐควีนส์แลนด์ผมไม่สามารถจะจินตนาการไปได้เลยว่าผมนั้นจะย้ายไปอยู่ที่นั่นจึงไม่ต้องคิดเลยว่าหากเป็นใครสักคนที่เพิ่งจะย้ายมาที่ประเทศออสเตรเลียและก็อาจไม่มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีมากและพยายามที่จะตั้งรกรากในสถานที่ซึ่งหลายๆกรณีนั้นเป็นสถานที่แปลกใหม่ศาสตราจารย์สกอตต์บอมกล่าวทิ้งท้ายเมื่อต้นปีนี้รัฐบาลสหพันธรัฐได้ตั้งธงเกี่ยวกับแผนที่จะโยกย้ายผู้อพยพย้ายถิ่นฐานถาวรอาจเป็นจำนวนถึง 45% โดยบังคับให้พวกเขาใช้เวลาเป็นจำนวนหลายปีในพื้นที่ส่วนภูมิภาคหรือในรัฐที่มีขนาดเล็กเช่น South Australia แผนการดังกล่าวได้ก่อให้เกิดคำถามว่ารัฐบาลนั้นจะบังคับให้ผู้อพยพย้ายถิ่นฐานอยู่อาศัยในพื้นที่ต่างๆดังกล่าวได้อย่างไรโดยจะไม่เผชิญกับความขัดแย้งทางข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจำกัดอิสรภาพของการเคลื่อนไหวนะครับที่ผ่านไปนั้นเป็นรายงานโดยคุณเพ็กกี้จิอาคูเมลอสผู้สื่อข่าวของ SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยผมฐานุอัฏฐจารุสิทธิ์ SBS ไทยครับ
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.